Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Ujambo popote ulipo, jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi, na kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano, tarehe 23 Januari mwaka 2019. Tunasikika kupitia Radio 107.5 FM Nairobi, Kenya na vitongoji vyake, na kwenye radio shirika katika eneo nzima la Maziwa Makuu. Karibuni.
Katika habari zetu hivi leo, Rais wa Tanzania John Magufuli leo akutana na viongozi mbalimbali wakiwemo wale wa kidini na kutoa ushauri kwa viongozi hasa wa kisiasa kutumikia waliowachagua.
Na demokrasia ina mipaka yake. Tukienda kwa utaratibu huo, tutashindwa kuitawala nchi. Wale wabunge waliochaguliwa, inabaki kazi zao kwenye majimbo yao na bungeni.
Na katika habari nyingine, mwanamuziki aliyebobea kutoka Zimbabwe, Oliver Mtukudzi, afariki dunia baada ya kuugua kwa muda mfupi.
Basi ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za dunia tukisomewa naye BMJ Muridi.
Baraza la Senate la Marekani kesho linajiandaa kupiga kura mapendekezo tofauti ya Republican na Democratic Party ili kumaliza kusitishwa kwa baadhi ya shughuli za serikali kuu, ambapo sasa inaingia mwezi wa pili. Mswada tayari umepitishwa na baraza la wawakilishi linaloongozwa na wademokrat, utakaowezesha kutoa fedha za kuendesha serikali mpaka Februari 8, kuruhusu baadhi ya idara kufunguliwa wakati pande hizo zikijadiliana kuhusu usalama wa mpaka. Mswada huo haujajumuisha fedha ambazo Rais Donald Trump anazihitaji za kujenga ukuta mpakani kati ya Marekani na Mexico. Mpango wa Republicans unafuata mapendekezo ya Rais Trump kuidhinisha dola bilioni 5.7 za ukuta na kuwapatia kwa muda baadhi ya wahamiaji. White House imesema kwamba Rais Trump anatarajia kujadili mpango huo hii leo na viongozi wa kiconservative pamoja na viongozi wa majimbo mbalimbali. Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli amekanusha tuhuma kwamba utawala wake umekuwa ukiwazuia wanasiasa kufanya mikutano ya kisiasa. Magufuli amesema hakuna kiongozi aliyezuiwa kufanya mkutano katika jimbo lake, na kuongeza kwamba kile ambacho utawala wake hauungi mkono ni kwenda kufanya mikutano katika majimbo ya wengine na kuzua vurugu. Rais huyo amesema anataka vyama vya kisiasa viige mfano wa viongozi wa dini, na hapa ninamnukuu, wanavyoheshimiana na kusaidiana, mwisho wa kunukuu. Magufuli alikuwa akizungumza na viongozi wa kidini katika ikulu mjini Dar es Salaam. Katika siku zilizopita, rais huyo amekuwa akikosolewa kwamba anadhibiti shughuli za kisiasa nchini mwake. Korea Kusini imesema kwamba ndege ya kijeshi ya Japan ilipaa kwa karibu sana na moja ya meli za kivita za Korea Kusini leo Jumatano, na kukitaja kitendo hicho kuwa cha uchokozi. Jenerali Soo Wook, ambaye ni mkurugenzi mkuu wa operesheni za pamoja za kijeshi nchini Korea Kusini, amewaambia waandishi wa habari hii leo mjini Seoul kwamba ndege hiyo ya Japan ilikaribia sana chombo chao katika anga ya kimataifa kando na kisiwa cha Korea Kusini cha Jeju. Jenerali huyo amesema kwamba hii ni mara ya tatu kwa Japan kufanya kitendo cha uchokozi katika eneo hilo, na kuonya kwamba Korea Kusini huenda ikachukua hatua za kulipiza kisasi kulingana na kanuni za jeshi lake. Tayari Korea Kusini imemuita mwanadiplomasia wa Japan wa masuala ya kijeshi na kuelezea rasmi kutoridhika kwake na hatua hiyo. Japan hata hivyo imekanusha tuhuma za uchokozi. Maadhimisho ya siku ya vijana duniani yamefunguliwa hii leo kwa ibada maalum huko Panama na kuhudhuriwa na Baba Mtakatifu wa Kanisa la Katoliki, Baba Francis. Akiwa huko, Baba Mtakatifu anatarajiwa kuzungumzia kuhusu matatizo yanayowakabili vijana, hasa katika umaskini, uhamiaji na haki za binadamu, katika mkusanyiko uliowakutanisha vijana wa Kikatoliki takribani 200,000 kutoka nchi 150 za pembe zote duniani. Patrick Ndwimana anaisoma taarifa kamili.
Kuanzia leo hadi Januari 28, katika ziara yake itakuwa ni mara ya kwanza kwa Baba Mtakatifu kuhudhuria maadhimisho ya siku ya vijana duniani Amerika ya Kati, eneo ambalo limekumbwa na mzozo wa uhamiaji, wakati maelfu ya watu wakijaribu kutafuta njia ya kuingia Marekani kuomba hifadhi. Wahamiaji wengi wanaotafuta hifadhi wanadai kutoroka ghasia na unyanyasaji wa kibinadamu katika nchi zao, ambako matumaini ya maisha yamekuwa madogo. Katika ujumbe wa video kabla ya ziara yake, Baba Mtakatifu mwenye umri wa miaka 82 alisema tawasihi vijana kutumia changamoto ya umaskini, ghasia na uhamiaji kubadilisha dunia. Hii itakuwa ziara 26 ya kigeni kwa Baba Mtakatifu Francis, mzaliwa wa Argentina, tangu alipochaguliwa kuongoza Kanisa Katoliki mapema mwaka wa 2013.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Msuguano wa kidiplomasia baina ya Italia na Ufaransa kuhusiana na wahamiaji wa Ulaya unaelezwa na wachambuzi kwamba utagubika uchaguzi wa bunge la Umoja wa Ulaya. Paris imemtaka balozi wa Italia wiki hii kujieleza baada ya naibu waziri mkuu wa Italia Luigi Di Maio kuishutumu Ufaransa na kwamba inazinyonya nchi za Kiafrika. Alisema kwamba bado kuna watu wanaishi barani Afrika kwa umaskini kutokana na baadhi ya nchi za Ulaya, na kwamba Ufaransa haijawahi kumaliza ukoloni wake barani Afrika. Aliongeza kwamba Ufaransa inanyonya uchumi wa mataifa 18 ya Afrika ambayo yanatumia sarafu ya franga, ambayo ilianzishwa na hazina ya Ufaransa na kuingia katika euro. Licha ya hayo, taarifa za takwimu za Umoja wa Ulaya zinaonyesha kwamba wahamiaji wengi wa Afrika Ulaya wanatokea katika makoloni ya zamani ya Italia kama vile Somalia na Ethiopia. Na ripoti iliyotolewa juzi Jumatatu na kituo cha mkakati na taaluma ya kimataifa CSIS hapa Marekani kuhusu eneo ambalo alikuelezwa lilipo makombora ya Korea Kaskazini inaeleza kwamba eneo hilo limeonywa na wachunguzi wa Korea Kaskazini kwa bahati mbaya. Profesa Nam Sang-wook wa kituo cha muungano wa Korea diplomasia na usalama katika chuo kikuu cha Korea amesema kwamba kituo hicho cha makombora ya Korea Kaskazini kilitambuliwa na idara za ujasusi za Marekani na Korea Kaskazini. Amesema mwaka jana Marekani ilitoa ripoti kuhusu vituo vya Sakamoo na Sinori mwezi Januari, na kwamba si taarifa mpya. Ripoti za Korea Kusini na za zamani kutoka mwaka 1998 zinaeleza kwamba kituo cha Sinori ni cha makombora ya Nodong. Ripoti ya CSIS imeeleza kwamba kituo kimoja kati ya 20 ambavyo Korea Kusini Kaskazini haijaviweka wazi vinatumika kama makao makuu ya sehemu za kuhifadhia makombora.
Unaendelea kusikiliza Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, na kwenye habari ambazo tumekuandalia hivi leo, yani taarifa tuliyoipa kipaumbele, tunaelekea nchini Tanzania ambapo Rais John Magufuli leo amekutana na kufanya mazungumzo na viongozi wa madhehebu mbalimbali ya dini nchini humo ili kufahamu changamoto zinazokabili ambapo viongozi wanapotumikia wananchi. Wengi wa viongozi hao Walizungumza na rais, wameeleza changamoto za ukosefu wa huduma mbalimbali za kijamii zikiwemo elimu bora, miundombinu na maji, vile vile barabara pamoja na changamoto za ukosefu wa ajira. Dina Chahali anaeleza zaidi kutoka Dar es Salaam.
Wengi wa viongozi wa dini waliozungumza na Rais John Magufuli walimuelezea changamoto za ukosefu wa huduma mbalimbali za kijamii ikiwemo elimu bora, miundombinu ya maji na barabara pamoja na changamoto ya ukosefu wa ajira.
Kwa hiyo kauli yako ya hapa kazi tu kwa hawa makampuni ni hapa kamali tu. Kwa hiyo utaona vijana wengi badala ya kufanya kazi kila siku wanacheza kamali. Kwa hiyo hafanyi kazi. Halafu tena huyo anayeshinda utaona anapewa zawadi na mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya.
Katika mkutano huo baadhi ya viongozi wa dini walihoji pia madai ya ubanaji wa demokrasia nchini, hususan kukatazwa kwa maandamano na mikutano ya hadhara. Hata hivyo Rais Magufuli alitoa ufafanuzi wake.
Tanzania demokrasia ipo ya hali ya juu. Kwamba patiwa kila siku huyu anapita anaandamana hapa huku wanatengeneza barabara, wengine wanaandamana, mnafanya nini wanaandamana, ndio ukazungumza demokrasia. Na demokrasia ina mipaka yake. Tukienda kwa utaratibu huo tutashindwa kuitawala nchi. Wale wabunge waliochaguliwa inabaki kazi zao kwenye majimbo yao na bungeni. Madiwani waliochaguliwa wanabaki kazi zao kwenye maeneo yao ya udiwani na kwenye halmashauri. Baadaye mnasubiri hiyo miaka mitano ikishatangazwa tena uhuru wa kuzunguka, kila mmoja anaenda anatukana anapotaka, ni wakati wake. Hata nchi nyingine wanafanya hivyo hivyo. Uwezo kumkuta sasa hivi Clinton kwa vile alishindwa anazunguka mitaa ya New York anafanya kampeni. Haiwezekani, ndio maana mnamsikia Trump tu ndiye anafanya kazi. Ni wakati wake, ameaminiwa na wananchi.
Rais Magufuli pia alizungumzia changamoto ya elimu duni iliyokuwa inatolewa na baadhi ya shule zinazoendeshwa na taasisi za dini ambazo zililazimu serikali kufungia baadhi ya taasisi hizo za elimu, huku pia akilaumu baadhi ya taasisi nyingine ambazo zimekuwa vinara wa ukwepaji kodi.
Wamesamehewa madawa, wamesamehewa x-ray, wamesamehewa nini. Wakishafika kule wao wanafanya biashara. Wanasamehewa vifaa vya kujengea hiyo hospitali, wakifika mahali wanaviuza. Ushahidi upo. Na mahali pengine nilienda hata mimi mwenyewe kununua. Ndiyo maana ya Bongoland.
Rais alilazimika kutoa ufafanuzi huo wa elimu baada ya kiongozi mmoja wa dini kuhoji hatua iliyochukuliwa na Wizara ya Elimu ya kufunga baadhi ya vyuo kwa madai ya ukosefu wa sifa, zikiwemo wahadhiri ambao hawakidhi vigezo pamoja na mitaala isiyokubalika.
Sababu waziri anayehusika yuko hapa, tungeliomba ili tujue mchanganuo tunaingilia wapi, ili na sisi kama baraza basi tutengeneze mtaala wetu au tuingie kwenye hiyo mitaala iliyopo, ili tuweze kupata fursa ya kuweza kuelimisha au kutoa msaada wa kuelimisha watoto wetu.
Baadhi ya viongozi wa dini waliomba rais awaagize watendaji wake kufanya mawasiliano ya mara kwa mara na viongozi hao, ili kuwawezesha pia kuwapatia changamoto zinazowakabili wananchi wanaowahudumia kiroho, kwa vile viongozi hao wako karibu zaidi na wananchi kuliko raisi. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Msikilizaji, iwapo ndo kwanza unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Sasa naendelea na habari za dunia. Gazeti la Australia limesema mwandishi mwenye asili ya China ameshikiliwa nchini China alipokuwa ameenda kufanya matembezi. Gazeti la Sydney Morning linaeleza kwamba Yang Hengjun alishikiliwa na maafisa wa usalama katika uwanja wa ndege katika mji wa kusini wa China Guangzhou Ijumaa iliyopita baada ya kuwasili na mke na watoto kwenye ndege, akiwa kwenye ndege iliyotokea New York hapa Marekani. Familia hiyo ilitarajiwa kupanda ndege nyingine kuelekea Shanghai, lakini Yang alikataliwa kuendelea na safari. Marafiki wa Yang waliripoti kupotea kwamba katika wizara ya mambo ya nje ya Australia. Wizara hiyo inaeleza kwamba inaendelea kutafuta taarifa za raia huyo wa Australia na mwenye asili ya China ambaye ameripotiwa kupotea, lakini inaeleza kwamba haitatoa taarifa za kina kutokana na kuheshimu faragha.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Tunaelekea moja kwa moja huko DRC ambapo marais zaidi ya 20 kutoka barani Afrika wamealikwa kuhudhuria sherehe za kuapishwa kwa rais mteule Felix Tshisekedi hapo kesho jijini Kinshasa. Basi maandalizi hao yakiendelea kwenye makao makuu ya chama chake cha UDPS, wafuasi wa chama hicho wamegeuza mahala hapo na kuwa soko la hadharani ambapo vyakula mbalimbali na vitu mbalimbali na bidhaa mbalimbali zinauzwa. Basi mwandishi wetu Salemo na Milongo alitembelea mtaa wa Limete ambapo ofisi za UDPS ziko na kututumia taarifa ifuatayo.
Toka kutangazwa kwa Felix Tshisekedi kuwa rais wa Kongo, makao makuu ya chama cha UDPS yaliyoko mtaani Limete yamegeuzwa kuwa soko la hadharani. Vyakula, vinywaji, picha na mavazi yaliyochapishwa sura ya Felix Tshisekedi yameuzwa hapo. Denis Mbombo amefungua mkahawa ambako anauza chai na mkate asubuhi na jioni anauza ugali. Kawaida nyumbani kwangu kila siku nimepata faida ya faranga 25,000. Lakini hapa kila siku nimepata faida ya faranga 100,000 kila siku. Hali hii inanipa motisha ya kumwambia rais mteule atuache tubaki hapa muda wote ili tujenge maisha yetu. Mbali na hapo, Samuel anauza kofia iliyo na picha za Etienne Tshisekedi, baba wa rais mteule maarufu Munyere, ambayo marehemu Tshisekedi mwenyewe alikuwa na tabia ya kuvaa. Amesema imewavutia watu wengi. Toka Felix kuchaguliwa kuwa rais, watu wengi wamependa sana kuvaa kofia hizi. Mbele nilikuwa sifanyi hivi biashara, sasa kila siku nimeuza kofia zaidi ya 30 na kila kofia faranga 3,000. Kwa kweli nimejiingizia pesa. Licha ya kofia, kuna wengi ambao wanauza pia picha za Felix Tshisekedi na marehemu baba yake. Mamia ya wafuasi wa UDPS hawarejei tena manyumbani kwao. Wamekuwa wakilala nje ya makao makuu ya chama chao. Mfano wa Chimpa Kajimi. Tulipigania sana mageuzi na mageuzi hayo yamefika. Kwa hiyo mimi nimedhani nitarudi nyumbani hadi hapo rais wetu ataapishwa na kuanza kazi. Kabla ya hapo nitaendelea kulala hapa kwenye makao makuu ya chama chetu. Cha kusangaza ni kuona kwamba miongoni mwa picha wanaouza wafuasi hao wa Felix Tshisekedi kumekuwa pia hizo za rais anayeondoka Joseph Kabila, jambo ambalo halingiwezekana siku chache zilizopita. Kwa hofu ya kwamba kiongozi wao hatakuwa na mamlaka zaidi ya kuongoza, wengi miongoni mwa wafuasi hao wamesema kwamba cha muhimu ni kuweko na mageuzi nchini. Sherehe ya kuapishwa kwa rais mteule imetarajiwa hapo kesho saa 6 mchana kwenye ikulu ya rais Palais de la Nation. Duru zinaelezea kwamba maraisi zaidi ya 20 barani Afrika wamealikwa kuhudhuria sherehe hiyo. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Saleh Mwanamilongo.
Basi sherehe za kukata na shoka hizo huko DRC. Basi turudi hapa Marekani ambapo baraza la Senate la bunge la hapa Marekani linatazamiwa kupigia kura miswada miwili hivi leo katika juhudi za kujaribu kumaliza kufungwa kwa baadhi ya idara za serikali. Mswada ambao tayari umepitishwa na baraza la wawakilishi linaloongozwa na wademokrat utatoa fedha za matumizi ya serikali hadi Februari 8 kuwezesha idara za serikali zilizofungwa kuanza kazi wakati pande hizo mbili zinajadiliana kuhusu usalama wa mpakani. Mswada huo hauna fedha zinazotakiwa na Rais Trump kujenga ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico. Wakati hao yakiendelea, huyu hapa Mwamoyo Hamza anasimulia zaidi jinsi tulivyojipata tulipo.
Ni siku 33 tangu kufungwa kwa baadhi ya idara za serikali ya Marekani. Ifikapo Ijumaa, wafanyakazi zaidi ya 800,000 watakuwa hawajalipwa mishahara kwa muda wa mwezi mzima. Biashara nazo zinaathirika kwa kiasi kikubwa.
Every day I'm behind now. So it's not worth it.
Hebu tujikumbushe tulifikaje hapa. Desemba 11 mwaka jana, Rais Donald Trump anakutana na kiongozi wa walio wachache bungeni Chuck Schumer na spika wa baraza la wawakilishi Nancy Pelosi. Raisi anasisitiza kuhusu umuhimu wa kujenga ukuta kati ya Marekani na Mexico na kuomba dola bilioni 5. Wa Democrat wanamkatalia na kusisitiza kuwa hawezi kutoa zaidi ya kiasi walichopanga cha dola bilioni 1.3 kwa ajili ya ulinzi wa mpakani kwa jumla. Desemba 19, bunge linapitisha mswada ambao unajumlisha pesa za usalama mipakani, lakini hauna pesa ambazo Rais Trump ameziomba. Siku moja baadaye, Speaker wa Baraza la Wawakilishi wakati huo Paul Ryan anawaambia wa Republican kuwa anategemea rais ataidhinisha mswada huo. Lakini kwa mshangao wa wengi, siku moja baadaye rais anakataa kuidhinisha mswada. Desemba 22, usiku wa saa 6 kwa saa za hapa Marekani, baadhi ya idara za serikali zinafunga shughuli zake. Raisi anasisitiza ni lazima apate dola bilioni 5 kwa ajili ya ukuta. Wademokrati wanasema hawawezi kupitisha zaidi ya dola bilioni 1.3 zilizowekwa kwa ajili ya ulinzi wa mipakani, sio kujenga ukuta. Kilichofuatia mpaka hivi leo ni malumbano ya kisiasa, huku kila upande ukiendelea kusisitiza uko sahihi.
The 5.6 billion is such a small number. Literally, it's a month. It's 1 month in Afghanistan.
We're not doing a wall. Does anybody have any doubt that we're not doing a wall?
Hata hivyo, Rais Trump alisisitiza kuwa hata kama kufungwa kwa serikali kutachukua mwaka mzima, yuko tayari na anadhani wa Marekani pamoja na wafanyakazi wa serikali wanamuunga mkono.
Muda wowote itakaochukua niko tayari, nadhani watu wa nchi hii wanadhani niko sahihi.
Jumamosi Januari 19, Rais Trump akiwa ikulu anatoa pendekezo kuhusu uhamiaji ili kumaliza mgogoro wa kufungwa kwa serikali. Katika pendekezo hilo, Rais Trump yuko tayari kuongeza muda wa hifadhi kwa miaka 3 kwa vijana wahamiaji walioingia nchini kinyume cha sheria wakiwa watoto. Speaker Pelosi asema hilo haliwezekani na hawataweza kupitisha, huku akirudia kuwa wa Democrat wako tayari kuidhinisha dola bilioni 1.3 tu za hatua za kiteknolojia kuimarisha ulinzi wa mpakani. Swali kubwa miongoni mwa Marekani ni hali hii itakwisha lini?
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, mambo yanapoendelea. Na sasa hivi tunapata kuuliza muulize daktari kwenye idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika Washington DC.
Asante sana msikilizaji kwa nasi katika kipindi hiki cha afya. Basi hivi leo tumepata fursa ya kutembelewa na daktari Teo Wangata kutoka kule Kenya, ambapo tuko naye katika studio zetu Washington DC. Karibu sana daktari.
Asante.
Na leo daktari, ningependa tuzungumzie kuhusu ugonjwa wa asthma, au kwa Kiswahili ni pumu. Ugonjwa huu ni wa aina gani? Dalili zake ni zipi? Zinawapata watu gani?
Ugonjwa wa asthma ni ugonjwa wa kifua, lakini sio kama kifua kikuu, yani TB. Ni ugonjwa ambao unakuja in form of attacks. Yani inakuja leo, kesho uko sawa, mara nyingi uko mzuri, lakini wakati inakuja kama attack inaletwa na vitu kadhaa. Hizo vitu zinaweza kuwa hua ile ambayo imetoa zile
harufu za
zile harufu za maua, ama kufanya mazoezi ambayo ni zaidi, ama kuwa kwa baridi kama hapa saa hii Washington DC, baridi iko zaidi. Na ukiwa wewe ni mtu wa East Africa alafu kuje huku na uko na uko asthmatic, uko na hiyo ugonjwa wa pumu, ni rahisi kupata hiyo asthmatic attack kwa sababu ya baridi.
Lakini sasa na, daktari, saa nyingine mfano kama watoto wachanga ambao ndio wamezaliwa, unasikia kwamba huyu ana dalili za kuwa na asthma, inakuwaje? Ni maambukizo kutoka kwa mama, kwa tumbo ya mama, kwa mtoto, au manake hajakuwa exposed na kitu chochote bado?
Kuna ile inaitwa family history kwa pia.
Ndiyo.
Kwa sababu ukiwa na mtu ukiwa na mama ama baba ambaye ako na hiyo shida, unaweza kupata hiyo shida. Na hiyo shida huja kwa sababu ni kama allergy. Ukifika mahali kuna dust, kuna vumbi, ama mahali kuna harufu ambayo sio mzuri, hata inaweza kuwa perfume ambayo sio mzuri, una unapata hiyo attack. Na attack huja wakati mapafu inashindwa kupumua vizuri, inakuwa constricted. Alafu inatoa hiyo sauti ya kuhisi.
Mm-hmm.
Ile inaitwa wheezing.
Ndiyo. Mm. Na je, sasa nitajuaje kwamba sasa mimi ni mama?
Mm-hmm.
Nitajuaje mwanangu sasa ameanza kupata hizi dalili? Nitaona akifanya nini?
Wakati wa baridi usiku utasikia akipumua kwa hali ambayo sio ya kawaida. Atakuwa akipumua akitoa ile sauti nyororo kama kama ile ambayo inaonyesha kuwa hewa haingii vizuri, ambayo inaitwa wheezing.
Mm-hmm.
Na mara nyingi watoto hao pia wanakuwa na zile tunaita allergy.
Ndiyo.
Ambayo ni zaidi ya watoto wengine, na hiyo allergy inaweza kuwa ya kublock mapua. Mapua yanafungana ama wanapiga ni kupiga chafya,
yeah,
wanapiga chafya kwa wingi wakienda mahali kuna vumbi ama mtu akifagia nyumba, unasikia mtoto akipiga chafya. Na wengine wao hawa watoto pia wako na vidonda kwa mwili, kwa ngozi ambazo zinaitwa eczema.
Mm-hmm.
Yeah. Sasa hiyo eczema pamoja na hiyo asma huwa zinakuja pamoja kwa watoto wengi.
Je, hii asma inaweza ikagundulika katika umri ambao labda tuseme nina miaka 16, 18, 20 ndio nikagundulika hapo? Sasa ni nimekuwa na
mara nyingi hugunduliwa mtoto akiwa mdogo.
Mm.
Tuseme akiwa miaka 4, karibu miaka 4 hivi.
Mm-hmm.
Sio rahisi kugundua mtu akiwa mkubwa kwa sababu hii ni allergy ambayo unazaliwa nayo.
Ndiyo.
Lakini kuna wale ambao pia wanapata hii allergy ama hii asthma kwa sababu ya what we call environmental pollution.
Yeah.
Kama hewa si nzuri, kama wanatumia stove kwa mfano, ama jiko ambalo linatoa ile smoke,
moshi.
Mm. Inatoa moshi ambao sio mzuri kwa mapafu, wanaweza athirika zaidi ya wale wengine ambao wako katika hali ya anga ambayo ni sawa.
Basi hicho ni kiashiria cha muziki wake Oliver Mtukudzi kutoka Zimbabwe. Mwanamuziki huyu mashuhuri wa jazz ameaga dunia. Kwa mujibu wa ujumbe wa Twitter ambao umetolewa muda mfupi uliopita na gazeti la Mazvingo Mira la huko Zimbabwe, Mtukudzi amefariki wakati akiendelea kupata matibabu kwenye hospitali moja mjini Harare. Kampuni yake ya kurekodi muziki ya Galo Records pia imedhibitisha ripoti hizo. Mtukudzi amefariki akiwa na umri wa miaka 66 baada ya kuugua kwa takriban mwezi mmoja, ripoti zimeongeza. Mtukudzi katika maisha yake ya kimuziki ametoa jumla ya album 58. Miongoni mwa nyimbo zake zilizosifika sana ni kama vile Neria, Mtverendende, Yami O Lord, Tozeza, Wasakara, Todi na nyingine nyingi. Kando na kuwa mwanamuziki, Mtukudzi atakumbukwa kama mwanaharakati wa haki za binadamu pamoja na kuwa balozi wa heri njema wa shirika la watoto na Umoja wa Mataifa UNICEF kwenye eneo la Afrika Kusini. Sisi hapa VOA tunatoa pole zetu kwa familia ya Oliver Mtukudzi na vile vile wa Zimbabwe kwa ujumla. Sasa kabla ya kufunga matangazo haya tupate muktasari wa habari.
Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli amekanusha tuhuma kwamba utawala wake umekuwa ukiwakandamiza na kuwazuia wanasiasa kufanya mikutano ya kisiasa. Korea Kusini imesema kwamba ndege ya kijeshi ya Japan ilipaa kwa karibu sana na moja ya meli zake za kivita huko katika hivi leo Jumatano na kukitaja kitendo hicho kuwa ni cha uchokozi. Baraza la Senate la Marekani kesho linajiandaa kupiga kura ya mapendekezo tofauti ya Republican na wa Democrat ili kujaribu kumaliza kusitishwa kwa baadhi ya shughuli za serikali kuu ambapo sasa inaingia mwezi wa pili. Msuguano wa kidiplomasia baina ya Italia na Ufaransa kuhusiana na wahamiaji wa Ulaya unaelezwa na wachambuzi kwamba utagubikwa na uchaguzi wa bunge la Umoja wa Ulaya.
Basi kwa niaba yangu na wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo kutoka hapa Washington, tunakuacha na kibao chake Oliver Mtukudzi, kibao Todi, tunapoendelea kutoa pole kwake na familia yake pamoja na watu wa Zimbabwe.
Todi, what shall we do? Baba, 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 baba